мен, Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, господин Белемезов.
Здравейте, госпожо Мариела.
Е, днес важен ден в българския парламент, важен ден за властта, защото не се смени. Смени се министъра на вътрешните работи. И така.
Едно много ключово ведомство.
Изключително. Затова аз миналата седмица припомних, че в почти всички развити демокрации, когато подадат оставки министри на външните или вътрешните работи или на финансите, се говори за криза във властта. И така, имаше ли криза в нашата власт? Преодоляна ли е тя? Какви са вашите очаквания?
По-скоро бих си развил моите лични впечатления. За очакване е много трудно да се говори, тъй като ще спадаме в хипотезата на догадките.
Така?
А моите лични впечатления са за оставките, които миналата седмица се случиха. Аз, между другото, отварям една скоба заедно с други депутати от парламента. Бяхме на делегация в Рига.
Да.
По повод на латвийското председателство на Европейския съюз. Няколко дена бяхме на конференцията.
Така.
И общо взето имахме възможност да научаваме за всички тези оставки и събития в България, буквално през интернет.
Така.
Но превирайки се в целата късно вечерта на летището, буквално от целата късно вечер на делик младенек, има възможност да направя лично за себе си няколко анализи в няколко посоки. Но всички анализи, госпожо Маринова, водят според мен лично до две неща. Първото е, че всички тези оставки се стигнат до там, до момента, в който да имаме...
Не ви чуваме, много глухо звучите. Бихте ли говорили в телефона? Оставките в МВР?
Оставките, които се случиха от миналата седмица и моите анализи, които направих, водят до заключението, че имаме най-напред политически дисбаланс и на второ място политическа дестабилност. Веднага обяснявам какво влагам в тези две понятия. Политически дисбаланс за мен лично имаме, защото имаме липса на координация, липса на комуникация между политическите партии, които подкрепят управлението. На първо място и на второ място, очевидно, липсваща комуникация през последните няколко дни между премиера и ключов министър, какъвто е бил министър Вучков, управлявайки Министерството на вътрешните работи.
Да.
А за политическа дестабилност може да говорим именно поради причината, че както и вие казахте във вашия анонс, Министерството на вътрешните работи и в много държави по света, всъщност едно от ключовите ведомства, които пряко отговарят и за националната сигурност, и за стабилността на управлението, и за стабилността на конкретната държава.
Да. Аз затова днес на почти всички мои събеседници задавам и следващия въпрос. Кой кара локомотива в България? Защото много догадки, много съмнения, много подозрения тези дни за това кой дърпа невидимите нишки на правителството. Започна да се говори, че реформаторския блок непомерно започва да диктува правилата на играта и даже самата игра. Вероятно за това допринесе и откровението на премиера Борисов, че той в лични разговори с Радан Кънев решава някои от въпросите. Не знам. Така си обяснявам, че и това е доналяло на вода в тези смутни догадки, които витаят в публичното пространство. И затова, вие как мислите, кой кара локомотива на България?
Аз ще ви кажа, кой мислите да го кара?
Да.
Лично моето мнение е, че трябва да бъде широката коалиция, която сформира правителството през октомври, ноември миналата година. Необходимостта от прозрачност, необходимостта от диалогичност, те са изключително важни и са подчертано осезаеми. Но ще ти позволя да отворя една скоба. Очевидно има някакъв проблем в политическата коалиция, от гледна точка на това, че все още не съществува добре изградена коалиционна култура.
Да.
Аз в понеделник участвах в една телевизия, като събеседник в телевизията беше също и господин Вили Лилков от реформаторския блок.
Да.
Мнение, което той изрази ми направи впечатление, че проблемите между реформаторския блок и ГЕРБ идват всъщност от това, че с различни темпове се развиват всяка една от политическите партии и според Вили Лилков, тогава е изразеното мнение в телевизията, е, че те всъщност били по-динамични по отношение на реформите. Според мен това е съвършено направо. Аз успях тогава да изразя своята критика към него.
Да.
И ще ви кажа много директно. В момента основният двигател от политически партии в въпросната коалиция, която по някакъв начин изгражда парламентарното мнозинство, е ГЕРБ.
Да.
Това не означава, че това е положителна оценка, която дава за това нещо. Защо го казвам? Защото всъщност основният двигател трябва да бъде въпросния 4-партия формат, който буквално до преди няколко дни и седмици се опитваше да работи по един нормален цивилизован начин. Това, което според нас липсва и е силно накърнено от политическо дистанство, е именно, че голяма част от решенията се прокарат в последния момент. Всяка една от политическите партии, подкрепящи ГЕРБ като най-голямата парламентарна група, трябва да бъде адекватна прямо тези решения и да взема много бързо решения и мерки, с които да изрази или не своята подкрепа. Не това всъщност и е основният проблем. Другият допълнителен проблем е, че при един такъв тип политика липсва експертното мнение, липсва експертизата по всеки един от въпросите. Било то свързано с пенсионни фондове, било то свързано с вземането на голям външен дълг за България и всякакъв вид въпроси, които касаят икономиката, политиката и въобще стабилността на държавата като цяло.
Георги Първанов, вашия лидер в оставка, на няколко пъти вече заявява, че споразумението на тази четирипартийна коалиция е в фризера, е замразено. Какво означава това на практика?
Георги Първанов е човек с изключителен политически опит. Казвайки го това нещо, при всички полуси има голяма дълбочина в думите му и аз съм твърдо убеден в това нещо. Казвайки го, разбира се, това нещо, той влага и един бъдещ мисъл и понятие в тези думи, че наистина, ако не се прекрати с порочната практика, да не се съгласува от ключово важни решения с политическите формации, които подкрепят управлението и парламентарното мнозинство, то наистина всички ние сме поставени в ситуацията или може в хипотезата, в която правителството ще се разпадне и може би ще трябва да се даде мандат на втората по големина политическа партия. Това, което нас лично ни притеснява и има основание на политическото споразумение на този етап да бъде замразено и то да не се развива в друга положителна посока, е точно всички тези събития, които случиха през последните няколко дни, седмици, месеци, може би по ключово важни въпроси, по които нашето мнение се искаше едва ли не в последния момент.
Да.
Ние силно протестираме против този тип политика, липсата на всякакъв вид коалиционна култура и смятаме, че или ще се намерят механизмите и лостовете, чрез които това нещо да бъде поправено и по някакъв начин тази коалиционна култура да бъде надграждана, или съответно трябва да прекратим взаимоотношенията към настоящия момент.
Сега, има един детайл, който прави впечатление. Вие говорите в бъдеще време. Ако не се състои това, ако не се възприеме онова. А Първанов говори в сегашно време, казвайки, че вече е замразен.
И ние абсолютно заставаме зад неговите думи като парламентарна група.
Не бих...
Което на практика отваря следния въпрос. От тук нататък предстоят различни гласувания по различни въпроси. Всяко едно от тези гласувания трябва да става съобразно принципните разбиране на политическата партия и принципните разбиране на парламентарната група.
Не знам, има нещо неизяснено при вас, ама не мога да улова кое е неизясненото. Вие, народните представители, говорите едно. Румен Петков и други от ръководството говорят друго. Георги Първанов говори трето. Не мога да разбера на кого да вярваме в тая ситуация.
Политическото споразумение към момента,
така?
Това е мое лично мнение, не бих искал да ангажира нито парламентарната група,
така?
Нито политическата партия. С него, моето лично мнение е, че политическо споразумение към момента, както се казва президента Първанов, е замразено от гледна точка на това, че то по никакъв начин не би могло да на този етап да търпи последващо развитие.
Да.
Това означава, че при замразяването на този тип взаимоотношения, това се прави, за да може в един диалог, всъщност, двете политически партии да се разберат помежду си за това, по какъв начин би следвало тук нататък да се случат взимата на политическите решения.
Да, да. Продължаваме нататък. Ако днес се провеждат парламентарни избори, ГЕРБ би получил 27,4% от вота на българите, БСП 11,1%, ДПС 8,2%, Реформаторския блок 5,5%, Патриотичния фронт 4,5%, АБВ и Атака по 3%. Това сочи проучване на Exact Research Group. Вашия коментар?
Не съм запознат с въпросното изследване.
Пак не ви чуваме добре.
Казвам, че не съм запознат с въпросното изследване. Знаете, че при социологическите проучвания винаги има разлика в самите оценки. Често сме били свидетели на социологически проучвания, които в крайна сметка са били тотално различни и тотално погрешни. Това, което мога да кажа, е, че пред нас като политическа партия наистина предстои един много дълъг път. Дълъг път, в който ние докажем своята идентичност. Дълъг път, в който да кажем личните качества и умения на всеки един от парламентарно представените колеги със своите достоинства, със своята експертиза натрупана в различни житейски насоки. И разбира се, един такъв дълъг път, в който да покажем на българската общественост, че всъщност на политическа партия, която носи национална отговорност, политическото поведение е такова, което да гарантира защита правата на българските граждани.
Да.
Пътят е изключително дълъг. Според мен лично, това отново е мое лично мнение, много трудно е да се прави оценка на една политическа партия, особено в нашия случай, тъй като вие много добре знаете, че ние сме мала политическа партия, за първи път в българския парламент. И буквално ние голяма част от практиката и опита на парламентарния живот ние го учим в движение.
Да.
Но за сметка на това бих могъл да кажа, че сме една от най-обединените политически, по-скоро една от най-обединените парламентарни групи в парламента, с завидни качества при голяма част от нашите членове в парламентарната група. И ние не спираме да го показваме всеки ден с различни изказвания, различни въпроси, различни законодателни инициативи, които формираме. Така че аз вярвам изключително много, че нищо успеем да намерим преки път към сърцата на българските граждани и в едни последващи избори, независимо кога ще бъдете, ще има възможността да влезе да вече утвърдена от българския парламент.
Е, точно това имаме съмнения, точно в последното ви твърдение, с оглед прословутото гласуване, в което Георги Първанов дни наред се кълнеше, че няма да одобрите 16-милиардния заем, пък накрая вие парламентарната група го одобрихте и точно в това единодействие, единомислие започнахме да се съмняваме. То предизвика цяла оставка на лидера ви, така че малко трудно все още демонстрирате единомислието и единодействието. Какво очаквате от предстоящия висок форум, най-високия форум на вашата партия?
В края на април месец аз очаквам наистина политическата ни партия да даде реална обективна оценка за политическата ситуация в момента.
Да.
Реална обективна оценка за управлението на политическата партия, за поведението на членовете от Националния съвет, Изпълнителния съвет, парламентарната група като цяло.
Да.
Моето лично мнение, моето лично впечатление е, че управлението на партията е на изключително високо ниво. Поведението на парламентарната група, адаптирайки се към проблемите на деня и към бързо променящите се, динамично променящите ситуации в парламента, също е на изключително високо ниво.
Да.
Така че очакваме националната конференция, за да може да излезем с генерално решение към момента по повод на този въпрос. И разбира се, вие медиите ще имате възможност за нас да разберете.
Да. Има ли опасност наистина оставката на Първанов да се приеме? Той дори посочи вече публично кой би могъл да го замести на шефския пост в партията. Има ли такава опасност?
Откровено казвам, не мога да ви кажа в момента, най-малкото защото и в петък при проведеното заседание на Националния съвет, аз бях в чужбина с генерал Михов, нашата правата на група. Искам е много трудно да коментирам в момента проявлението и настроението на членовете на Националния съвет, на Изпълнителния съвет, и слово, че не сме били на самото заседание. И затова също очаквам с търпение 25-26 април, в който истина да имаме възможност вече да го видим окончателно.
Да затворим скобата, която отворихме, за да чуем какво се случва във вашата партия и да се върнем към изследването на Exact Research Group. Те съвпадат и с изследванията и на други социологически агенции. Защо така се случва, че сред обществото има определено недоволство? от нерешени икономически, социални проблеми, особено от социалните, а в проучванията състава на сегашния парламент се запазва долу-горе същия какъвто е в момента, т.е. при евентуален бъдещ парламент ще се запази съотношението на силите такова каквото е в 43-то народно събрание. Как се обяснявате това разминаване?
Аз много път съм казвал в телевизионен ефир, в радио ефир, включително и вашето предаване, госпожо Маринова, че при нибъдещи избори в краткосрочен вариант,
да,
пропорционално резултата няма да бъде много по-различен от това, което наблюдавахме през изборите октомври месец. И именно за това силно съм критикувал настроението на някои политически сили или по-скоро персонално на техни политически членове, че има необходимост от провеждането на нови избори пред Сочи парламентарни избори, което за мен е пълен абсурд. Най-малкото, защото, пак казвам, резултатите няма да бъдат по-различни от тези, които, които се случиха през октомври месец миналата година.
Да.
Според мен лично все още продължава да има нарушено доверие в българския парламент. Българския парламент като институция. В поведението на политическите партии. Аз съм, смея твърда, все още безпристрастен, парламентарно представен член на парламента като цяло и го казвам все още безпристрастен, тъй като за скромни опит от тези 3-4 месеца има възможности да направя своите изводи персонални, разбира се.
Да.
Правим много силно впечатление, госпожо Маринова, че ключово важни въпроси, които трябва конкретно и експертно да бъдат коментирани в парламента. Голяма част от политическите партии започват да употребяват, както казах в самото начало на своето включване в парламент, една попарена риторика, която по никакъв начин не е в полза на българските граждани.
Да.
Не се търси конкретните решения. Търси се вариант, в който бързичко да бъде оплюто това, което се предлага от насрещна политическа партия. И само защото се предлага от друга политическа партия, не се търси здравия разум, не се търси положителните аргументи, по-скоро се търси вариант, в който тези предложения да бъдат приети. Точно този антигонизъм, партиен антигонизъм, който съществува, според мен е кара обществото да се буквално да се отвръщава всичко това, което се случва в българския парламент.
Да.
И тази причина, това е напълно естествено да пади доверието в парламентарната институция като цяло. Но всички ние, включително и аз и малите политици, които са в българския парламент, които са едва 3-4 месеца в него,
така,
ще намерим всички необходими усилия, усилия, в които да променяме, тази оценка за парламента ежедневно. Говоря с интелигентно присъствие, с разработката на солидни качествени законопроекти, с търсенето на директните проблеми, директните решения за хората.
Аз и друг път съм имала възможност пред вас да обърна внимание на един конкретен въпрос, свързан с законодателството. Имам предвид закона за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения. В частта взимането на решения от КРС и от неговия председател Веселин Божков, а след това да бъдат атакувани в съда. Знаете този прословут случай, знаете какво се крие зад него, знаете защо повдигаме въпроса, заради това, защото има опасност електронни медии да бъдат закривани с еднолично решение на КРС. Днес на второ четене бяха гледани тези въпроси в Комисията по транспорта и информационните технологии. Предстои в пленарната зала да влезе този въпрос. Ще лобирате ли наистина електронните медии да бъдем защитени от такова посегателство?
Аз лично да.
Да се надяваме.
Аз съм на същото мнение и го казвам не в качеството си на парламентарно, на човек, който участва в 43-то народно събрание,
да,
в българския парламент. Казвам го по-скоро като човек, който е завършил политология, магистратура, човек, който е завършил международни икономически отношения и по-важното, човек, който е имал шанс и възможността,
да,
в българска медия, няма да назовавам нейното име, да бъда стажант в рамките на около 2 месеца.
Да.
Тоест, аз изключително много уважавам труда на българските журналисти,
усилията
на българските медии, наистина да бъдат прозрачни и да дадат реалната обективната картина за всичко това, което слуша българския политически живот. Нека да ви припомня, че в самото начало, когато гласувахме промените в правилника за управление да не стане Народното събрание,
да,
бяха хората, които посредством, разбира се, с помощта на нашата парламентарна група, ние инициирахме едно предложение, което, между другото, за наше щастие успя да мине в в Временната комисия по изготвянето на новия правилник и включително на раздела. Именно за създаването на един парламентарен канал, който парламентарен канал целодневно да директно да предава заседанията на парламент и заседанията на самите комисии. Аз съм човека, който изключително много държи на това, да има максимална прозрачност. И по никакъв начин да не бъдат накърнени правата и в същото време задълженията и отговорности на българските медии, за да може посредством тях ние всъщност да достигаме до всеки един обикновен гражданин във всяко едно малко или голямо населено място.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас, госпожо Мариана. Всичко добро.
Благодаря. Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.